Jā, uglekociņi mazliet ir ņēļo pēdējais laiks, kad varu stādīt kaisakņus tādus salikt, ja maisos uz āģi skaidrā viņa saknītes ir atbērts un mitrināts.
Pirms igadējā Latgales stādu gadatirgus rasādu oplots sagatavoto preci izrāda stādu audzētavas Sakstagals īpašniece Zaiga Graudiņa.
Rāpelīts, bumbiras, ķirši, plūmes, saldie ķirši zemā tur aprikozijas podos, jo salikt arī liela smuka stādiņa. Ir jāņogas, baltās sarkanās, ir upenītes, ir ēkšķodziņas, ir smuka stādiņa, avenes, rudens un vasaras, ir kazenīšu stādiņa. Tā kā ēdamās lietas ogulēs diezgan daudz, ko taisam, un tas viss interesē pirsēņus un dārza mīļotājus.
Rēzgnes novada stādu audzētava Sakstagals, kas darbojas jau 7 gadus, ir viena no lielākajām šīs puses stādu audzētavām, kam kolekcijā ir vairāk kā 1000 dažādu augu šķirņu nosaukumi, un kolekcija papildinoties katru gadu, stāsta Zaiga Graudiņa.
Iesim tad mazliet plēvis mājās siltumnīcā un parādīšu, kur kaut kas jau top, kur ir stādu bērnistaba. Garām kolekcija ejot, varam paskatīties, pildziedu mandeli sāk ziedēt, gatavojās jau kaut ko centimetru, kaut ko 4 diametrā, maigi rozā pildīti ziedi, ārkārtīgi skaists krums un ļoti labi tur mūsu klimata. Šī ziema bija savdabīga ar to, ka bez sniega, un tā tāda ļoti būtiska barga pārbaude mūsu augiem. Ziema pati pa sevi silta, tas ir labi, bet ka viņi bez sniega, tas gan vairs nebija labi, jo? Jo te jau arī var redzēt tagad šie stādījumi, ja? Te tieši, ka skatāmies virsū, it kā viss ir dzīves, viss plaukst. Bet paiesim tālāk, parādīšu veigalu krūmus, kam šī ziema bez sniega nav bijusi īsti paprātam. Atsevišķas krūmu sugas tomēr nedzīvoja tieši tāpēc, ka sakņu sistēmai bija par augstu. Īpaši veigalām, ja? Te jau varam redzēt veigalu krūmu, ja? Smilšu ķirsis, piemēram, tepat var redzēt augstu un ziedēs, ja tam nekait nekas.
Stādu audzētavas Sakstagals īpašniece izvedā pa plašu siltumnīcu, kur aug pagājušajā vasarā izpiķēties stādi un jaunie dažādu koku un krūmu stādi. Viņi arī neslēp, ka stādu audzēšana ir gana laika un darbietilpīgs process, tā kā līdz stādu var pārdot, tam šeit audzētavā jāaug vismaz 3 gadi.
Jā, un te, ka sējam var jau redzēt, ka daži podiņi stāv vairākus gadus un tad nu beidzot paņem un uzdīkst kaut kas. Ja?
Šogad varbūt, kas ir tas pats populārākais, ko izvēlas vispār?
Visu. Iet viss, jā, iet augļu koki, jā, ābelītes ļoti labi pirka, bumbiras, ķiršus pirka, saldos ķiršus pirka, plūmītes arī pirka, bija man aprikožu un persiku stādiņi, tie arī, var teikt, jau ganīs viss ir iztirgots, ogulāji arī šogad, jo redz, ļoti garš pavasaris. Un laiku pietiek pie šiem lietām piedomāt cilvēkiem un visu šo aprīļu mēnesi jau šis process jau notiek.
Zaiga Graudiņa stāsta, ka aktīvi tiekot pirkt arī dekoratīvi augi, ko šeit Sakstagalā iegādājas nevien individuālie pircēji, bet arī pašvaldības. Te iegriežoties arī vienkārši garām braucēji, jo stāda audzētava atrodas pašā Rēzekne Rīga ceļa malā. Tajā pašā laikā viņa atzīst, ka arī gadatirgi ir lieliska vieta produkcijas noietam. Arī pircējiem mērtā gadatirgos piedāvājumu no dažādām stāda audzētavām apskatīt vienu vietu. Tieši Zaiga Graudiņa ir viena no tām, kas savulaik Rēzeknē aizsāka Latgales stādu parādi, kas šobrīd ir pāraudzis par igadēju pilsētas pasākumu ar nosaukumu Rasādu oplots.
Mums lauglos krūmiņš uz 60 cm.
Tās pa leju klāja rozītas nav jums tīkaši?
Aviem krāsas. Viņa uztaisa krūmiņa 50 cm.
Es esmu no Rēzeknes. Es audzēju vingadēgos, pučētis un daudzgadēgos. Tāpat krūmeņus. Kuršam krīvumus. Te ir arī nūkarenīja pūdi, mozīstodini nūkarenījuma pūdiem, petūnējas, kalibrahojas, ledus puķētis ir. Dīzgan daudzi bija, jā, daudzi bija. Par šodien, par tirgu tiešām priekš. Sacēsim tā, ka nu visa padrusceņā pierk. Nu daudzgadīgojam, nu viengadīgojam.
No Valmieras esam privātā stāda audzētava, kas nodarbojās ar rožu, vīnogu un klemāta audzēšanu. Skaists roz, bet viss jau ziediem ir izpirktas. Nu, pa gadatirgiem braucam, jā, tagad katru sestdienu svētdien. Arī Latgalēja. Šodien mums ļoti pieprasīts bija vīnogas.
Es esmu no Daugavpils novada, no Viškiem, zemnieku saimniecības zīdeņi. Esam atvedoši visus ūgulojus, gan upiņus, gan joņogus, gan krummeļaņus, gan zemeņus todus. Arī kūkus, dažādus kūkus, kā obuļnieces, bumbieris, soldīkirši, arī skobīkirši jau pirmī pircieji ļoti daudz nupirka.
Atradnītis nupirku skopim. Šogod bija labāks par visiem laikiem skatus.
Igadējā Latgales stādu gadatirgu Rasādu oplots vakar Rēzeknē pircēju rindas bija vērojamas gan pēc ziedošiem augiem, gan košumkrūmiem, gan augļu kociņiem. Tā kā turpinās garās brīvdienas, kas pavasarī labā laikā iekritušas visiem dārza darbu cienītājiem. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.